Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Jaalala gammachuu eebba Waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Sagantaa isin eebbisu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu waliin tura. Sagantaa ilaa filaameedhaan sagantaa keenya jalqabna.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu kun qophii ilaaf ilaameeti. Sagantaa kana keessatti kitaaba tajaajila fayyisuu boqonnaa 13ffaa isiniif dhiyeessaa jirra. Yeroo darbee kutaa 1ffaa jalatti hiyyeeyyotni dhaabbilee gargaarsaa qofatti dhiifamuu hin qabanii hiyyeessota gargaaruun ga'ee amantootaa ga'ee namoota Waaqayyoon amanan hundumaatii ka jedhu tuqaa kana irratti walii gallee sababa yerootiin adda baane har'ammoo kutaa 2ffaa isaa isiniif qabannee dhiyaannee jirraa nu waliin ta'aati sagantaa kanaan eebbifama. Kitaaba tajaajila fayyisuu boqonnaa 13ffaa hiyyeessota gargaarsa hin qabne. Warra hiyyeessota yeroo hundaa of biratti argattu yeroo dhuma feetanittis gaarii gochuuf hin dandeessu. Ana garuu yeroo hundaa of biratti hin argattan isin keessaa nama tokkotti ogummaan yoo hirrate Waaqayyo isa nama hundumaaf harka guutee fuula ifaadhaan kennu haa kadhatu innis hin kennaafi jechuudhaan gooftaan Yesus akkaataa ittiin ogummaadhaan warra hiyyeessota gargaarru nu barsiiseera. Warri gargaarsa hin qabneef hiyyeessonni kunuunsa isaanii irratti akka hirkataniif isaan gidduu kaa'uudhaan Kiristoos hordoftoota isaa qora. Ijoollee isaa warra rakkina qabaniif jaalalaa fi tajaajila goonuun jaalala dhugaa isaaf qabnu mirkaneessina. Isaaniin dagachuun bartuu sobaa ta'uu keenyaa fi Kiristoosiif jaalala isaatti keessummaa ta'uu keenyaa labsuu ni dandeenya. Maatii keenya keessatti ijoollee abbaaf haadha hin qabnee fi mana yoo kenninuuf waan gochuu danda'amu yoo goone kunuunsi ta'uu qabu ammallee hafee jira. Baay'een isaanii amala badaa dhaalaniiru. Isaan hin abdataman. Jireenyi isaanii hawwataa miti. Beekaa waa balleessu. Haa ta'u malee dhiiga Kiristoosii waan bitamaniif akkuma ijoollee keenyaa ija isaa duratti gati qaboota. Harki gargaarsaa yoo isaaniif hiixachuudhaa baanne wallaalummaatti guddatanii jallinaaf yakkaan fudhatamu. Ijoollee kana keessaa baay'een isaanii bakka ijoolleen abbaaf haadha hin qabne itti kunuunfamanitti guddachuu danda'u ta'a. Dhaabbatoonni bu'aa buusan akkasii karoora mana kiristaanaa irraa fakkeenya fudhatu. Qooda dhabdoota gurguddoota keessatti ijoollee baay'ee walitti fidu. Dhaabbatoonni xixiqqoon bakka garaa garaa haa jiraatan qooda magaalaa guddaa keessatti yookiin itti dhiyootti dhaabbatoota kana hundeessuu magaalaa keessaa ba'ee bakka lafti qonnaa argamuufi ijoolleen uumamaa wajjin walitti dhufanii hojii indaastirii leenji'uudhaan fayyadaman ta'uutu irra jira. Itti gaafatamummaan mana akkasii fudhachuu kan qaban dhiirotaaf durboota gara balleeyyii kan baratanii fi mataa isaanii aarsaa kan godhan ta'uu qabu. Dhiirotaaf durboota Kiristoosiin jaallachuudhaan hojjetanii fi mucoolii isaaf leenjisan ta'uu qabu. Kunuunsa akkasii jalatti warri dagatamanii fi mana hin qabne miseensa hawaasaa warra bu'aa buusan ta'uuf qophaa'u. Mataa isaaniitiinis warra Kiristoosiin ulfeessan ta'uudhaan namoota kan biroos gargaaruu danda'u. Namoonni baay'een doqnummaa fi dhiphummaa wajjin waliin dhaanii qusachuu balaaleffatu. Garuu qusachuun arjummaa bal'aa wajjin kan walqabatudha. Dhugaadhumatti qusannoo malee arjummaan dhugaan ta'uu hin danda'u. Akka kenninuuf qusachuu qabna. Namni tokko mataa isaa utuu hin ganin arjummaa asirrii shaakaluu hin danda'u. hojii akka bakka bu'oota Kiristoositti nutti kenname xumuruu kan nuyi dandeenyu jireenya gad of deebisu mataa ofii ganuu fi qusachuu qofaadhaan kormaaf kajeellaan biyya lafaa onnee keenya keessaa ba'uu qaba. Qajeelfamni ofittummaa hin qabne inni jireenya Kiristoos keessatti mul'ate hojii keenya hundumaa keessatti argamuu qaba. Keenyan mana keenyaa isa meeshaa manaa ittiin bitamee fi irraa hiyyeessa oliif gadi jooruuf iddoo bultii kenni kan jedhu deebifna. Andaara wayyaa keessatti fannisan irraa isa qullaa ta'e yommuu argitan daara baasii kan jedhu barreeffama quba Waaqayyo argina. Mana nyaataa keessatti minjaala nyaati irra jiru irratti barreeffama buddeena keessan warra beela'aniif kennaa jedhu arguu ni dandeenya. Balballi nuyi keessatti bu'aa buusuu dandeenyu kumaatamni nu duratti banamee jira. Yeroo baay'ee qabeenya xiqqoo qabaachuu keenyaaf boonya. Garuu utuu kiristiyaanonni kutannoodhaan of eeggatanii itti fayyadamanii qabeenya isaan harka jiru dachaa kuma baay'isuu danda'u turan. Karaa ittiin bu'aa buufannu kan nutti cufu ofittummaaf fedha mataa ofii barbaaduudha. Wantoota waaqota tolfamoo ta'an irratti wantoota qalbii yeroof humna waan kabajamaa irraa ooluu qaban nama duraa saaman irratti qabeenya meeqatu dhangala'aa oola. Manaaf qooda manaa keessaa gittiin isaanii mi'aa ta'e bituuf mataa ofii gammachiisuuf nyaata fayyummaaf hin taanee fi nyaata qananiif fedhii namaa miidhaniif horii hammamiitu qisaasama. Kennaa nama tokkoollee hin fayyanneef horii meeqatu bada. Har'a kiristaanonni lubbuu harka seexanaa keessaa oolchuuf horii baasuu irra caalaa wantoota hin barbaachifne wantoota nama miidhaniif horiif yeroo isaanii baasu. Nuyi kiristaanota kan ofiin jedhan baay'een isaanii waan hiyyeessota kan biroof qusatan utuu hin qabaatin uffataaf horii baay'ee baasu. Uffata salphaatiin illee mataa isaanii uffisuun kan itti cimu rakkatoonni baay'een utuu jiranii isaan fayyaa fi uffata gatii jabeessa qabaachuun akka isaan irra jiru yaadu. Obboleettota, haala uffata keetii qajeelfama macaafa qulqulluu wajjin utuu wal amansiifte obboloota kee warra hiyyeessaa gargaaruuf horii gahaan qabaatta turte. Horii qofas utuu hin taane yeroo isin argatta turte. Kun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni ati yaada keetiin tooftaa fi dandeettii keetiin gargaaruu dandeessu baay'eetu jira. Haala salphaa fi miidhagaa ta'een attamitti uffachuu akka isaan danda'an isaanitti agarsiisuuf dubartoonni baay'een sababa dagannaa isaaniif sababa uffata mijataa kan warra kaanii wajjin walgitu dhabaniif waldaarraa fagaatu. Namoonni miirri isaanii dafee tuqamu baay'een wanta faallaa ta'e kana ilaalanii miirri gadaantummaa hadhaa ta'ee fi haqa maleessummaan itti dhaga'ama. Sababa kanarraa kan ka'e baay'een ogummaan amantii shaakaluudhaan wangeelatti gara isaanii jabeessu. Kiristoos waan tokko illee akka hin bannetti hurraa isaaf walitti qabaa jedhee dubbate gaafa nama 5,000 biddeena nyaachise. Guyyaa guyyaatti namoonni 50,000 beelaan dhiiga dhangala'uun ibiddaan dhaayichaan dhumaa utuu jiranii sanyii namaa fayyadamuu kan danda'u wanti tokkollee akka hin banne wanti tokkollee karaa barbaachisaan taaneen akka hin qisaasofne warri sanyii isaanii jaallatan hin argu. Yeroof yaada jireenya balleessuun dogongora kan mataan keenya barbaannuuf yeroo baay'ee balleessina. Yeroo qabnu hundumaatti gatii kennee sirriitti utuu itti fayyadamne waan mataa keenyaafis ta'e namoota kan biraaf gochuu dandeenyu ni arganna turre. Horii baasii gochuu keessatti itti fayyadama yeroo humnaaf carraa keessatti kiristaanonni hundumtuu qajeelfamaaf gara Waaqayyoo haa ilaalan. Isin keessaa nama tokko ogummaan yoo itti hirrate Waaqayyo isa nama hundumaaf harka guutee fuula ifaadhaan kennu haa kadhatu, innis hin kennaa fi jechuudhaan. Yaaqoob waa'ee warra rakkatan gargaaruu jabeessuu keessatti Yaaqoob boqonnaa 1:5 irratti waan barumsa nuuf ta'u katabeera. Isin garuu diinota keessan jaalladhaa, gaariis godhaa, nuuf baasu jettanii utuu hin abdatinis liqeessaa, gatiin keessan guddaa hin ta'a. Ijoollee abbaas hin taatu, innoo warra galatan qabneef warra hamootaaf iyyuu arjaadhaa jechuudhaan. Lukaas boqonnaa 6:35 irratti gooftaan Yesus akeekkachiisa biroo nuuf dabaleera. Nama hiyyeessaaf kennutti homtuu hin irratu, namni achi ilaalee hiyyeessa bira darbu garuu guddaa in abaaramaa jechuudhaan. Fakkeenya boqonnaa 28:27 irratti beekumsi dabalataa karaa Solomoon nuuf katabamee jira. Kennaa Waaqayyo isiniif hin kennaa, qodaa safaraa gaariitti dhidhiibamee kan nammo guutees kan irra dhangala'utu isiniif kennama. Qodaa safaraa isinitti namaaf safartanitti isiniif isin safarama jechuudhaan. Lukaas boqonnaa 6:38 abdiidhaan jaalalaan akka kenninus nu jajjabeessa. Egaa kabajamoof jaalatamoo dhaggeeffatoota keenya, sinissa keenya kanarraa yaada bu'uuraa jabaa deeggarsa waliin wal qabatu argattaniittuu jedheen abdii qaba. Keessattuu eebbi keenya namoota biroof gufannaa akka hin taanetti of eeggannoodhaan tumsa barbaachisaa ta'e warra yeeyyiif akka ittiin gochuu qabnuuf Waaqayyo qabdii godhe akka nutti kenne hubannaa guutuu arganne irraa jedheen abdadha. Sinissa keenya kutaa biroo hamma isiniif qabannee dhiyaannutti har'a afasumaan goolabni irraa nagaan nuuf tura.
Kan turtanii raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo waldaa Adiveentistii Addunyaadha. Sagalee abdii.
Jaallatamoota dhaggeeffattoota sagalee reediyoo Adiveentistii Addunyaa waa sagalee misraachoo dhaggeeffachuudhaaf yeroo kana yeroo keessas laattanii iddoos qabattanii kan jirtan iddoo jirru hundumaatti ayyaanni Waaqayyoo hunduma keenyaaf haa baay'atu jecha sagantaa kanaan dura darbe iddoo tokko tokkotti iddoo wal argineef wajjin sagantaa kana hirmaanne qabna. Sa'aatii kanaaf yeroo kanas mata duree mallattoo dhufaatii gooftaa kan jedhutu waliin ilaallaa. Tajaajila kanaaf fuula keessan kanan jiraanii Abarraa Gammachuuti. Fedha Waaqayyoo yoo ta'e immoo akkuma dubbii kana dubbachuudhaaf harka mirgaa lafee dugdaa miila wangeelaa taa'anii hojjenna jedhee dubbachaa ture. Ammas dhaggeeffattooti iddoo jirtan hundumaatti jecha amman jedhu kana of keessattis fudhachaa sagantaa kadhata keenyaas nu wajjin hirmaachaa sagantaadhaan saaqnee itti gallaa ayyaanni gooftaa nuuf baay'atu. Inni bantiiwwan waaqaatiif lafa uumte uumaa keenyaa si eebbifna. Ta'iidhaan kan taasifte warra kaanirra nuun nama jettee bifa keetti kan nu uumte si galateeffanna galanni si yaaga'u. Amma immoo adda baafnee si kadhanna. Sagantaa kanatti humna kee dabali, hafuura kee dabali, ayyaana kee dabali, ergaa kee naannoo keenya jiraachiisi. Keessaayyuu yaada abbaa ormaa ammaatiif fadhu. Dhaggeeffattootaaf hubannaa kenni. Garbichi kee ani siroon dubbadhu hubannaatiin alaatteen akkan dubbadhu malee. Kan miiraa, kan foonii, kan dhiigaa, kan lafaa akkan ittiin daballee na gargaari, na eegi. Xumura sagantaa kanaa taatee nu geggeessi. Isa haaraa mootummaa keetti nu yaadadhu si kadhanna abbaa. Maqaa ilma kee gooftaa keenya fayyisaa keenya Kiristoos Yesuusiin. Ameen. Obboloota koo iddoo kanatti kanan dubbachuudhaaf hawwee hin danda'ama otoo ta'e sagantaa dheeraa kanan irratti fudhachuu jaalladhu mata duree kana irrattidha. Mata dureen kun immoo mata duree mallattoo dhufaatii gooftaa jedhudha. Mallattoo dhufaatii gooftaa kan jedhu ilaaluudhaaf garaa wangeelaa keessaa fuula isaaf isa kamiin akka ta'e otoon isiniif hin kennin isin immoo Maatiyoos boqonnaa 24 akka ta'e baay'een keessan akkasiin beektanis yaada. Yoonan Maatiyoos boqonnaa 24 dursee isinii kennate immoo isin immoo mata dureen kun taateewwan dhufaatii gooftaa mul'isaniidha kan jedhu mata duree akkasiin itti laattanis nana mana. Kun akkuma jirutti ta'ee dhuguma Maatiyoos boqonnaa 24 gaafa laallee jennu taateewwan dhufaatii gooftaa mul'isaniidha Maatiyoos boqonnaa 24. Egaa Maatiyoosiin duwwaa otoo hin ta'in Maarqos 13 fi Lukaas 21 gaafa laallu jechoonni kun sadan jechoota wal fakkaataniidha. Haa ta'u malee lakkoofsa keessa gashuudhaan taateewwanii fi mallattoo waa'ee dhufaatii gooftaa Yesuusiin mul'isan ilaalla. Mallattoo dhufaatii gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Kiristoos Yesuusiin waan mul'isan yeroo ilaallu jalqaboo isaa irratti gooftaan afaan isaatiin kan dubbate dhagaan dhagaa irratti akka namni dubbate. Isin lakkoofsa keessa gashitanii lakkaawwattu ansoota hidheen dubbadha. Milikkita dhufaatii isaatii taateewwan ta'an hundumaa diriirsuutti ka'e. Itti fufinsaanii sabi saba irratti mootummaan mootummaa irratti akka inni ta'u. Iddoo hundumaatti wanti xuraa'aan illee iddoo isa qulqullaa akka inni qabatu, akka inni dhiitu, akka inni waliin falmu, wanti jallaan isin gochuuf raawwachuun barbaanne naannoof jiraachuu isin jiraattan keessatti akka inni isin mudatu akkas naannoo keessatti argamu raawwatamu anis keessatti hirmaachaa waan hin jiruuf nama waan hin ta'eef waan hin beekudha. Barreeffama isaa keessatti gooftaan afaan isaatiin ilmi abbaa irratti jedhe. Kun amma nu biratti waan hin barbaachifneedha. Ilmi abbaa irratti ka'uun. Garuu nama waan ta'an bara fooniif dhiigaan jiraannu dhaga'uudhaaf gurra qabna, ilaaluuf ija qabna, hojjechuuf immoo miira qabna waan ta'eef yommuu nus hojjennu immoo nurrattis hojiin kun hojjetamu baay'ee argina. Garuu wanti nurraa barbaadamu wantoota taateewwan dhufaatii gooftaa mul'isan gaggadhee akkasii akka ittiin hirmaannu of eeggachuun guddaa nurraa hin barbaadama. Yoo ijaan ilaalle ija qabachuu waan nu rakkisuuf, waan gurra qabachuu nu rakkisuuf, yoo dhageenya yoo ilaalle iyyuu hin ilaallan argina. Sun nuuf gaarummaa qaba taateewwan kun dhufaatii gooftaa saffisiisu waan ta'aniif ijaan ilaaluun keenya. Intalli illee haadha ishee irratti akkaataa isheen kaatu. Baay'ee anan jecha kana keessatti kan na gaddisiisu niitiin ilmaa amaatii ishee baay'ee kabajuun kan irra jiru amaatii irratti illee akkaataa isheen kaatu. Yoo diddiriirsine akka lallabaatti obboleettiin obboleettii irratti obboleessa irratti obboleessa obboleessa irratti obboleettii irratti akkuma kanaan lammiin ollaan ollaasaa irratti naannoodhaa naannootti biyyaa biyyatti miidhamni akkasii akka jiru. Maaliif jennee nama utuu karaa gabaa deemuu dubartoota haasa'aniif obboleettota haasa'an nama lama sadii haasa'u yommuu dhaggeeffannu kun bara dhumaati jedhu. Kun bara dhumaa mul'isaa jedhu. Milikkita dhufaatii gooftaati kunii jedhu. Namoonni kanaa jedhan malee dhufaatii gooftaatiif immoo amma qophaa'a yoo jenne gaaffiin kun laphee nama hundumaarra yoo jiraate gaariidha. Inni afaan isaatiin gooftaan dubbate beelli gurguddaan akka ta'u dubbateera. Dhukkubni hundinuu akka ta'u dubbateera. Aduu irratti milikkinni akka ta'u, ji'a irratti, urjoota irratti, bisaan irratti dhiigni akka ta'u dubbateera. Sochiin lafaa akka ta'u dubbateera. Milikkita dhufaatii gooftaa mul'isan keessaa amma maaltu afere kan jedhu gaaffii yoo kaafne wanti hafe tokko illee hin jiru. Akka ofii keenyaatti kan beenu naannoo keenyatti waan hin raawwataminiif tuqaa sadii afurtu hafe jennee yaaduu dandeenya. Gooftaan keenya samii irra taa'ee addunyaa keenya akka barruu harkaatti waan ilaaluuf, amma abootii keessaatti waan ilaaluuf, inni ba'aatti raawwatame akka dhiyaatti raawwatametti, inni kaabaatti raawwatame akka waan kibbatti ta'etti iddoo tokkotti ilaalaa jiru. Egaa macaafa keenya keessatti taateewwan dhufaatii gooftaa mul'isan toora tooraan raawwatamaa jiru. Bara duriittis ta'eera kan namatti tolu amma immoo irra deebiidhaan ta'aa jira. Gooftaan immoo afaan isaatiin irra deebii isaa yommuu argitan jedhee nutti dubbateera. Irra deebii isaa yommuu argitan malachuun garamitti akka ta'e, siquun garamitti akka ta'e, deemuun garamitti akka ta'e, galuun garamitti akka ta'e, namni falaa akka falatu, malaa akka qopheeffatu nutti himeera. Waan afaan isaa keessatti hafe hin jiru. Amma xumuraatti kan nuti ilaallu, akka dhaamsa xumuraatti kan nuti ilaallu, labsii dilbataatii fi dhagaan raajicha daaniin raajame qubaa harka namaatiin otoo ittiin bu'ameen samiidha. Gaararraa gadi buutu. Bu'uu ishee duwwaa irraa kan hafe taateewwan warri gara oliitti heeraman dubbataman tokkollee akka isaanii namnedha. Isaan kunis akka waliigalteetti, akka beeksisa ba'uutti, akka dhaamsa addunyaa keenyaatti wanti hafe akka hin jirredha. Yoo ta'e dhagaa sana duwwaadha kan nuti hin. Ibsaa hafuuraa yommuu itti ilaanne wangeela keenya sirriitti qorannee sakkattaanee barsiifnu immoo dhagaan immoo Yesuus Kiristoosiin akka ta'e hin beekne. Dhagaan sun samiidha yommuu dhuftu waan hundumaa fonqolchuudhaan, waan hundumaa raawwachuudhaan xumura sagantaa sanaaf xumura raawwii sanaa akka arginudha. Ammallee akkan gara oliitti sila kaase arguuraa xumura sanaatiif immoo eenyu qophaa'aa jira kan jedhu yoo ofirratti mallattoo kana buufne aneessan dhaabbadhee jira kan jedhu immoo itti daballee gaaffii of ilaaluunii fi of sakatta'uun guddaa nurraa hin barbaadamu. Akkan gara oliitti sinii kaase Maatiyoos boqonnaa 24 guutummaa isaa, Maarqos boqonnaa 13 guutummaa isaa fi Lukaas boqonnaa 21 guutummaa isaa gaafa ilaallu jechoota wal fakkaatoo wangeelaawwan kun barreessanii bara keenyaaf ka'anii darbanidha. Maarree dubbiin bareedaaniif miidhagaan. Waa'ee barannoo isin nutti dubbata xalaa kana keessatti yookiis ergaa kana keessatti. Maal jedhee nutti dubbata? Barri amma namni keessa jiru barannoo fakkaataa jedha. Barri amma namni keessa jiru yookiis barri amma fooniif dhiigaan nuti lafarra jiraannu kuni barannoo wajjin akkamittiin wal fakkaata? Barannoo hin dhaabu turanii ammas namni hin dhaaba. Barannoo hin fuudhu hin heerumsiisu bara keenyas akkuma kana bara nuyi hin ijaaru wanti diigamu jiraachuu danda'a. Bara kanas hin ijaarama wanti diigamu jiraachuu danda'a. Wanta baay'ee wal bukkee qabne dhugaa isaa mirkaneeffachuu fi karra gubbaatti akka inni dhiyaate beekuu danda'uun kan dhuunfaa dhuunfaa keenyaati. Baay'ee kan namatti tolu immoo waa'ee dhufaatii gooftaa keenyaa fi xumura isaatii arguuf jecha ji'a bonaaf ji'a gannaa wajjii wal fakkeesse baatii bonaa keessa mukeetiin ho'ina guddaatiin baalli isaanii akka isaan harcaa'an arfaasaa yommuu itti dhiyaatu immoo biqilaa haaraa akka isaan baasuudhaaf aggaaman yookiis qummaadan akka inni nutti dubbatudha wangeelli keenya. Kana qofaa miti wanta baay'ee ilaaluu hin dandeenye akkaataa itti jechootaan ijoolleen abbaaf otoo hin abboomin maatiin maatiif otoo hin abboomin arrabsoon arrabsoo irratti arrabsi dabaan imurii isaanii illee malee wanti jedhamu ijoollee irraa wanti dhagahamu karaa deemutti wanti arginuuf dhageenyu jibbisiisaa ta'uusaa yommuu ilaallu xumura baraatti akka dhiyaannedha kan iddoo kanatti nuti ilaallu. Kabajamoo jaallatamoo obboloo tokko ganama kana akka isa lammaffaa Ximootewos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 amma 5 olaaltan taateewwan yookiis mallattoon iddoo sanatti caafamanii jiran dhufaatii gooftaa keenyaa Kiristoos Yesuusiin kan saffisiisanidha. Of jaallatoo dognoota dubbi guddoota kan kooranuu kan arrabsanuu abbaa faadhaaf kan hin abboomne galata dhaboota kan hin qulqullaa'in jaalala kan hin qabne kaakuu kan cabsanuu kan hammaatanu kan hamatanu waan hamaattis kan of hin eegganne kan hin gammachiifne gaarii kan jibbanu kan yakkanu kan ariifatan kan afuufaman qannoo kan jaallatanu waaqayyoon jaallachuudha. Bifa waaqessuu qabu humna isaa garuu hin ganu. Jechoonni kun hundinuu taateewwan dhufaatii gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Kiristoos Yesuus keessatti akka inni karra gubbaatti dhiyaate kan nutti mul'isaniif iddoodhaa iddootti akkaataa qonnaan bulaatti olaalle biqilaa qobboo biqilaa waan xiqqoo irratti otuu isaan wal miidhanii akkaataa daldalaatti olaalle otuu inni miijana jallisu otuu inni dhugaadhaan sobee qarshii baay'ee fi biddeena furdaa argachuudhaaf sobu. Wanta baay'ee wal bukkee qabne akkaataa hojii keenyaaf iddoo dhaabannee jirutti baalaansii goone yookiis wal qixxeessinee ilaaluu dandeenya. Gara xumuraatti waa'ee yeroo nuun geenyee fi jecha tiraafikii yookiis jecha warra daandii nuti irra deemnu irratti seera nu barsiisanii konkolaachisaa haasofsiisuun sirrii akka hin taane konkolaataa keessatti xuuxuun akka hin barbaachifne namni dhugee akka hin konkolaachifne eeddi konkolaachise akka hin dhunne. Kanaaf kan kana fakkaatu gara bitaa ofii qabatanii deemuun nama miillaan deemuuf akka ta'u akka isaan nutti himan seera kana eeggannee nagaa qaama keenyaaf akka argannu seera mootummaa waaqaas arguuf jecha isa inni nuun jedhe seera isaa kana eeguunii fi isa inni nutti metaatiiwwan kana ilaaluun guddaa nurraa hin barbaadama. Gara xumuraatti mul'anni boqonnaan 22 ergaa keenyaafis xumura dhaamsa yeroo kana nuyi qabnuufis xumura jedhee yaada boqonnaa 22 lakkoofsa 20-21. Kana hundumaas kan dhugaa ba'u dafee. Nan dhufa ameen yaa gooftaa Yesuus dafii kottuu jedheetu dhaamsa isaa yeroo xumuru Yohaannis ayyaanni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isin hunduma keessaniif haa ta'u jedha ameen. Ayyaanni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos eeyyee nan jedhaanis hunduma keenyaaf haa ta'u ergaa kana asitti gudunfinee yeroo biraa immoo akkaataatti wal arginu waaqayyo haala mijeessaa keenya nuuf haa ta'u isa dhageenya nuuf eebbisu nagaan tura.
Boor sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaan kanarraaf jennee asumaan xumur. Yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuf barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee.
Araaramnee tuboonya dhaloota eebbaaf ta'uut karaa gadhiisee adaaraa sirkaa fuudhee utuu bakkaan hin gaheen dhugaa salphisee seenaa darbe qoratu. Bakka kufaatiin du'a warra jalqaba waan lubbuu isaa balleessu summii dammaan wal makee taa'ee qaqqaba sitti yannaa dhaloota keenya laale waan lafaatiif gurgura mee madaalii reeffa baay'ee qabna waldaa. si kadhatu gaaf tokko boosee dhabdam gaafa dukkanaahu billi lafa weeraree dubbii waaqaa barbaachaaf hundumtuu naanna'u guddootaaf beektonni hulluu nu dhoksii jechuun nu waawwaammatu si hoo lafaan cufata dacheenis gaafa sanaa inni funoowwatu yeroo beekuu wallaaluun dhalootaaf gowwummaadha daandii dhugaa hubachuun garuu hunda irra gamnummaadha hiriichi akka dhumee beekaa baay'eef hin galle abjuu lafaatiif fiigaa dhaloota yoo ilaalle siif daagahuu dadhabuun waan baay'ee nutti hir'ise dhumeessa abdii hin qabneef waaroo gaddaa uffise
galmaa gahuun dandeessu karaa itti of salphiftaa